ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៃកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះនឹងលើកឡើងអំពីខួប40ឆ្នាំនៃរបបខ្មែរក្រហមប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងមាគ៌ាឈានទៅរកប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលលោកគុចចាន់លីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយសម្លេងរបស់យើងខ្ញុំនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកាយ៉ានតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនិចសារតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបរួចហើយពីវាគ្មិនហើយនឹងប្រធានបទបាទឥឡូវដោយសារចង់បានពេលវេលាច្រើនចង់ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA តែម្ដងចឹងសូមជម្រាបសួរលោកកុចាន់លីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាបាទ
បាទអរគុណលោកច្រើនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំបានដឹងហើយគឺថានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺថ្ងៃទី17ខែមេសាជាខួបទី40ឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមការកាប់សម្លាប់រង្គាលនិងសង្គ្រាមកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពលរដ្ឋជាង1,700,000នាក់ត្រូវស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមការតាមទម្រង់នៃការកាប់សម្លាប់ផ្សេងផ្សេងជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានការព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារកំព្រាក្រីក្រតោកយ៉ាក់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនសែននាក់បានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបាទកម្ពុជាកំពុងកសាងប្រទេសឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍឬប្រទេសជឿនលឿនក្រោយពីភាពខ្ទេចខ្ទាំទាំងធនធានមនុស្សហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអត្តសញ្ញាណផ្សេងផ្សេងបាទទាំងពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដោយសារទុក្ខសោកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសង្គ្រាមនិងរបបខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរស់នៅ40ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទលោកកុចាន់លីបានជួយមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមខ្លះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាដំណើរការកសាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងធនធានតិចតួចសេសសល់និងការឈានទៅដល់គោលដៅនៃការរីកចម្រើននោះវាមានការលំបាកប៉ុណ្ណាហើយកម្ពុជាមានវិធីយ៉ាងណានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសឲ្យទៅកាន់ប្រទេសជឿនលឿនមួយដូចនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាលោកអាចជម្រាបពីបទពិសោធន៍ទាំងនេះបានសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាជាបឋមនេះខ្ញុំសូមជូនសារពីរខ្លីៗជាដំបូងគឺទី1សូមធ្វើកិរិយាកិច្ចគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នករងគ្រោះខ្មែរយើងប្រមាណ2លាននាក់នៅក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមកាលពី40ឆ្នាំមុននិងទី2គឺសូមចូលរួមក្នុងពិធីចូលឆ្នាំមមែជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានជួបប្រទះនូវសេចក្តីសុខសប្បាយហើយចាក់ផុតប្រាសអំពីទុក្ខសោកនេតកម្មផ្សេងផ្សេងដូចដែលមានកើតក្នុងពេលអតីតកាលកន្លងមកជាពុទ្ធសំណួរដែលថាតើប្រទេសយើងធ្វើដំណើរមកដល់ណាហើយតើមានវិធីបែបណាខ្លះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសដំណើរការនៃការកសាងប្រទេសរបស់យើងឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពខ្ញុំសូមជួយអបអរចំពោះដំណើរការប្រទេសខ្មែរយើងដែលបានផ្លាស់ប្ដូរពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍មកធ្វើដំណើរមួយឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលណាផ្លាស់ប្ដូរពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឬក៏របបប្រជានិយមនឹងគឺពុំមែនជាការងាយស្រួលទេគឺជាកិច្ចការមួយពិបាកជាទីបំផុតពីព្រោះត្រូវឆ្លងកាត់ពេលវេលាត្រូវឆ្លងកាត់ការកសាងធនធានមនុស្សជាដើមដូច្នេះហើយប្រទេសខ្មែរយើងពិតមែនតែពុំមានសង្គ្រាមដោយនៅឆ្នាំ1975-79ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅជួបប្រទះនឹងការពិសោធន៍នៅសង្គ្រាមផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតក្រៅពីសង្គ្រាមដែលប្រើកំភ្លើងប្រើគ្រាប់ផ្ទុះឬក៏ក្បិតបន្ថើបផ្សេងផ្សេងពិតមែនតែពុំមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែអវត្តមាននៃសង្គ្រាមពុំមែនមានន័យចាំបាច់ថាយើងមានសន្តិភាពទេពាក្យថាសន្តិភាពនឹងគឺមានន័យទូលំទូលាយវែងឆ្ងាយណាស់ ដូចជាសន្តិភាពក្នុងការរស់នៅដោយបំបាច់មានការភិតភ័យទាំងថ្ងៃទាំងយប់សន្តិភាពក្នុងការរកការងារធ្វើសន្តិភាពក្នុងការជួបជុំគ្រួសារបំបាច់ចាកចេញពីប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនរកការងារធ្វើសន្តិភាពក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងទឹកដីស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនសន្តិភាពក្នុងការបញ្ជូនកូនចៅទៅឲ្យរៀនសូត្រនៅតាមសាលាផ្សេងៗជាដើមអានេះហើយជាសន្តិភាពដែលមនុស្សត្រូវការជាដំបូងបំផុតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈនៃការដឹកនាំប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះត្រូវតែយើងរៀបចំប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យខ្លាយទៅជានីតិរដ្ឋមែនតើនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដពាក្យថានីតិរដ្ឋនេះយើងអាចនិយាយបានស្រួលណាស់ប៉ុន្តែការអនុវត្តត្រូវយកច្បាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់តើការអនុវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗហ្នឹងគឺតាមគន្លងច្បាប់ដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌ឬទេនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺថាគេមានក្រសួងអំណាច3ផ្សេងៗពីគ្នាដោយអស់លោកជ្រាបស្រាប់ហើយគឺនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិតុលាការនីតិទាំង3ហ្នឹងគឺផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាទៅវិញទៅមកនីតិបញ្ញត្តិទៅសេច្បាប់តម្រូវទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួចហើយដាក់ឲ្យនីតិប្រតិបត្តិយកទៅធ្វើតាមយកច្បាប់ហ្នឹងទៅអនុវត្តដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងតុលាការតាមផ្ទៀងផ្ទាត់នៅការអនុវត្តច្បាប់របស់នីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងតើនីតិប្រតិបត្តិនឹងតើការអនុវត្តនឹងស្របតាមច្បាប់ដែលបានចែងទុកមកដែរឬទេច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់ផែនដីច្បាប់កំពូលហើយដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពត្រូវតែធ្វើតាមដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននីតិទាំង3នឹងឯករាជ្យរៀងរៀងខ្លួនហើយតាមផ្ទៀងផ្ទាត់នៅសកម្មភាពរៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំយល់ថាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងធ្វើដំណើរបានជឿនលឿនក្នុងមួយជំហានធំចំពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកូចិនលីដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសនៅចំណុចខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងថាតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើដំណើរយ៉ាងណាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសង្គមហើយឲ្យមានការរីកចម្រើនក្រោយពីសង្គ្រាមនេះបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់ជឿឱកាសថាសួរលោកអំពីពេលដែលលោកចាក់ចេញពីរបបខ្មែរក្រហមតើមានស្ថានភាពយ៉ាងណាខ្លះនៅសម័យនោះដែលលោកបានចងចាំដែលលោកជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរនៅសម័យនោះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសង្ខេបអំពីរឿងនេះ
មានហេតុការណ៍សោកនាដកម្មច្រើនប្រភេទខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ឬគេហៅថារបបខ្មែរក្រហមនោះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាជនរងគ្រោះដោយសាររបបនឹងបានឆ្លងកាត់នៅហេតុការណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនដូចតទៅនេះគឺទី1គឺថាប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបាត់បង់កម្មសិទ្ធិឯកជនផ្ទះសម្បែងឬក៏រថយន្តឬមួយក៏ទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមានទៅប្រមាណហ្នឹងត្រូវគេដកហូតត្រូវគេបណ្ដេញចេញយកអស់លែងគឺថាពុំមានសល់អ្វីទេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលចាក់ចេញពីទីក្រុងម្នាក់ៗហ្នឹងគឺមានតែខោអាវមួយចង្កេះចេញទៅតែប៉ុណ្ណោះឯងទី2គឺថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរចំនួនហ្នឹងគឺថាស្ថិតនៅរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដ៏ភ័យខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ជាប់ចនិចទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិននឹងជាគេមកចោតប្រកាន់គេចាប់ទោសយកទៅវាយចោលនៅពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់គេថាតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ចនិចបន្ទាប់មកទៀតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកទាំងអស់នោះធ្វើគេត្រូវទទួលការបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយលើសកម្លាំងធ្វើការ16ម៉ោង18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុង24ម៉ោងហើយបានទទួលចំណីអាហារតិចតួចណាស់ដូច្នេះហើយអ្នកធ្វើការទាំងប្រមាណនឹងត្រូវទទួលនៅភាពខ្វះចំណីអាហារក៏ជាកត្តាមួយបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្គមស្គាំងកត្តាផ្សេងមួយទៀតគឺថាគេមានការប្រកាន់ចំនួនមនុស្សវាមានជនជំនះជនថ្មីដែលចេញពីទីក្រុងហើយនឹងជនមូលដ្ឋានគឺថាគេប្រកាន់ពួកយើងអ្នកថ្មីទៅពីទីក្រុងហ្នឹងហើយអ្នកដែលគេនៅប្រចាំមូលដ្ឋានប្រចាំភូមិកររបស់គេចំនួនចាស់ដែលគេចូលធ្វើខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេថាគេមើលមកយើងហ្នឹងមិនត្រឹមមិនស្មើគេទេហើយគេបានវាយតម្លៃយើងជាមនុស្សធន់អន់ម្នាក់នៅក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមតែងតែមានសមាជិកនៃគ្រួសារម្នាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ហើយខ្លះទៀតហ្នឹងត្រូវបានទៅ ឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ដោយសារតែមានសាច់ញាតិបងប្អូនកូនក្មួយមីមីងត្រូវបាត់ខ្លួនមិនដឹងជាទៅទីណាមិនដឹងជាបាត់ពីអង្កលហើយមិនដឹងជាទៅរកយ៉ាងមិនឃើញទេដូច្នេះហើយគ្រួសារនីមួយនីមួយតែងតែមានការប្រត់ប្រាស់គ្នាទាំងអស់គ្រប់គ្រួសារនៅក្នុងចំនួននឹងហើយជាពិសេសទៅទៀតនឹងគឺថាក្នុងមួយគ្រួសារតែងតែមានមិត្តភ័ក្តិឬសមាជិកគ្រួសារមួយត្រូវគេសម្លាប់គេមានការផ្លាស់ប្ដូរជនភៀសខ្លួននៅចំនួនហ្នឹងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងជាអនិច្ចកាលគេថាគេមិនអោយយើងនៅទេបាទហើយគេគេថាមានការបង្ខិតបង្ខំការចាប់រំលោភផ្សេងៗទោះបីមានក្រិតក្រមវិន័យតឹងរ៉ែងយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការចាប់រំលោភបង្ខំអញ្ចឹងមានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុចចន្ទលីបាទដែលបានសង្ខេបទ្រុសទ្រួអំពីរឿងនេះបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតកតងទៅនឹងខួបទី40ឆ្នាំនិយាយអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអភិវឌ្ឍឬជឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបាទបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមតកតងតាមទូរស័ព្ទ012-5151-94ឬតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវមុននឹងបកគលវេទិកានេះជូនទៅវាគ្មិនសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីបាត់ដំបងប្រតិជនសូវិនបាទសូមថ្លែងគុំប្រតិជនសូមនិមន្តសំណួរ
បាទអរសិនបាទអាត្មាបានលើកសូលោកវាគំនិតរៀបរាប់នៅថាគួរឲ្យអាណិតខ្លួនព្រោះឲ្យអាត្មាតាំងពីនោះដល់នេះអាត្មាមានប្រជាជន75ឆ្នាំសាហើយអាត្មាស្គប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបវាលពិឃាតតែដល់មកសប្តាហ៍ថ្ងៃពេលនេះលើសូលោកវាគ្មិនគាត់មានសាសថាទេកម្មជាយើងឈានចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺអាត្មាត្រេកអរប៉ុន្តែក្នុងនាមដែលត្រេកអរនោះក៏មានការសោកស្ដាយខ្លះដែរដែលបងប្អូនញាតិញោមយើងគាត់មិនទាន់បានទីកន្លែងសមរម្យរស់នៅទៅកបអាជីវកម្មតែដូច្នេះអាត្មាសុំសួរទៅលោកវាគ្មិនតាតាលោកវាគ្មិនអាចជួយឲ្យជីវិតបងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលខ្វះខាតទីកន្លែងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងណាលោកអរសំណួរស្មានទៅប៉ុណ្ណឹង
គណៈសូមអរអរប្រគុណប្រតិជនសូវិនមកពីបាត់ដំបងអញ្ចឹងសូមថ្លែងគំលាអញ្ចឹងសូមជើញលោកចាន់លីមក
ខ្ញុំគណៈសូមថ្លែងអំណរប្រគុណចំពោះប្រតិជនសូវិនពីខេត្តបាត់ដំបងចំពោះទីជំរកគឺជាសក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សជាបឋមក្រៅពីម្ហូបអាហារចំណីអាហារគឺទីជំរកនិងសម្លៀកបំពាក់នេះហើយដែលមនុស្សយើងមិនអាចរស់បានបើសិនជាខ្វះនៅសេចក្តីត្រូវការជាបឋមទាំង3មុខនេះចំពោះពាក្យថាដល់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានទីជំរកមានចំណីអាហារនិងមានសុភមង្គលរស់នៅក្នុងគ្រួសារនោះគឺលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានការចេះដឹងឲ្យបានមួយកម្រិតគឺថាជាស្នូលជាសសរទ្រូងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាន3គឺទី1គេហៅថាការចេះដឹងអំពីមុខនីតិនៃប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់អំណាចនៃសំណឹកឆ្នោតផ្សេងៗគឺថាត្រូវឲ្យយល់ពីមុខនីតិរបស់យើងនឹងដែលជាម្ចាស់សំណឹកឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់នៃរដ្ឋាភិបាលពុំមែនជាកូនជាចៅទេខ្ញុំកណាតែងតែធ្លាប់ឮអ្នកវាគ្មិនឬក៏បណ្ឌិតផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេនិយាយថាយើងប្រជាពលរដ្ឋជាកូនជាចៅនៃរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពុំមែនទេប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទេអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទៅរកត្រូវតែបំពេញត្រូវតែកសាងបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី2នៅក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវរៀបចំកសាងជីវិតខ្លួនដោយខ្លួនឯងជៀសវាងការពឹងពាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬលើជំនួយពីបរទេសផ្សេងៗមានដីធ្លីតិចតួចឬមានកម្លាំងកំហែងលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាអាចប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនបានយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យជៀសវាងការពឹងពាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលបើមិនយើងនៅពឹងពាក់គឺថាយើងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលទី3ក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេហៅថាសិទ្ធិមនុស្សយើងត្រូវតែប្រ កាន់សិទ្ធិរបស់យើងសិទ្ធិនេះគឺកើតមកមានតែម្ដងមិនមែនជាសិទ្ធិដែលរដ្ឋាភិបាលបកគលឲ្យឬក៏បកគលណាម្នាក់គណៈបកណាបកគលឲ្យមិនមែនទេមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកមានសិទ្ធិប្រចាំខ្លួនជាប់ចនិចតាំងពីតូចរហូតដល់ធំយើងត្រូវប្រើសិទ្ធិនឹងឲ្យបានទូលំទូលាយទៅបានរស់នៅបានស្រួលបាទ
បាទលោកចាន់លីសុំបន្ថែមសំណួរមួយពីឈ្មោះបូផាដែលបានសួរតាមរយៈ Facebook ថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីជៀសផុតពីអំពើជិះជាន់របស់អ្នកមានទ្រព្យនិងអ្នកមានអំណាចទៅលើអ្នកតូចតាចនិងអ្នកក្រីក្រក្រោមការអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងសូមជើញលោកបញ្ជាក់ទៅនេះបន្ថែមបន្តិច
នៅទីណាដែលមានការជិះជាន់ប្រតែងតែមានការរើបំរាស់ដើម្បីជៀសផុតអំពីការគៀបសង្កត់ពីកងកម្លាំងគ្រប់សពបែបយ៉ាងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែប្រកាន់នៅកម្លាំងរបស់ខ្លួនត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅបញ្ញាស្មារតីនិងលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានតាំងខ្លួនយើងជាម្ចាស់សម្ដេចឆ្នោតបើសិនជាយើងយល់ឃើញថាតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងនឹងពំប្រមស្ដាប់នៅការទៀមទារបស់យើងទេហើយពំព្រមបង្កើតជាច្បាប់នៅក្នុងសភាដែលជានីតិបញ្ញត្តិនឹងទៅសេច្បាប់តាក់តែងឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកទៅអនុវត្តទេយើងជប់បោះឆ្នោតឲ្យតំណាងរាស្ត្រនឹងទៅហើយតំណាងរាស្ត្រណាដែលយើងមើលទៅឃើញថាមានអតីតមានប្រវត្តិមិនល្អដូចជាអតីតខ្មែរក្រហមក្តីឬក៏អតីតអ្នកពុករលួយអ្នកឆ្លៀតឱកាសនិយមអ្វីផ្សេងៗគឺថាយើងជៀសវាងនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺថាយើងពុំបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនឹងទេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានហើយហ៊ានគឺថាធ្វើការតវ៉ាធ្វើការទាមទារចំពោះតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនបើសិនជាប្រទេសខ្មែរយើងប្រកាសថាជាប្រទេសដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានេះហើយជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវតែងើបឡើងបញ្ចេញនៅការសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងឲ្យតំណាងរាស្ត្រនឹងយកទៅធ្វើការឲ្យយើងនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿននៅកាលណាតំណាងរាស្ត្រណាមួយមិនស្ដាប់លើម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតគឺតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែធ្លាក់នៅក្នុងអាណត្តិជាបឋមបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីបើពុំដូច្នេះទេគេអាចប្តឹងផ្ដាល់តំណែងរាជនឹងឲ្យចេញពីតំណែងមុនអាណត្តិក៏មានដែរ
បាទលោកបាទលោកចាន់លីបានឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនិងកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាកម្ពុជាមើលទៅដូចជាធ្វើដំណើរទៅយឺតទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនជាប្រទេសជាពិសេសប្រទេសជិតខាងយើងខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលកម្ពុជាជាប់ដៃសង្គ្រាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេមានឱកាសអភិវឌ្ឍប្រទេសគេទៅមុខប៉ុន្តែពេលកម្ពុជាជាប់សង្គ្រាមគេបានទៅមុខឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់បែរងាកទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានសង្គ្រាមហើយឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយធ្វើឲ្យយើងខ្ទេចខ្ទាំអស់ធនធានទាំងឡាយនោះតើឧបសគ្គនោះវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាសម្រាប់កម្ពុជាហើយអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវអត់ដឹងនៅពេលនេះតើមើលទៅលោកបញ្យលយ៉ាងម៉េចពីរឿងនេះ
បាទសង្គ្រាមវាអាចផ្ដល់ផលវិបាកនិងគុណសម្បត្តិពីរយ៉ាងទី1សង្គ្រាមអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមួយលោតផ្លោះជឿនលឿនទៅជាប្រទេសដែលមានដំណើរវិវត្តខ្លាំងក្លាទី2ផលវិបាកដ៏អាក្រក់គឺសង្គ្រាមអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមួយคล้ายទៅជាប្រទេសចំណុះនៃប្រទេសមួយផ្សេងទៀតបាននៅក្នុងពេលដែលយើងកើតកលយុគគឺថាចម្បាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយប្រទេសជិតខាងគេអាចឆ្លៀតឱកាសនឹងដើម្បីលេបត្របាក់យកប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមហើយពំប្រមធ្វើដំណើរឲ្យបានជឿនលឿនដូចជាប្រទេសគេអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះគឺថាស្ថិតនៅក្នុងកាយវិការមួយដ៏លំបាកលំបិនជាទីបំផុតហើយយើងឃើញថាងើបឈរហើយត្រូវដួលទៅវិញងើបឈរត្រូវដួលទៅវិញដោយសារតែបញ្ហានយោបាយរបស់យើងពុំមានស្ថិរភាពហើយពុំមានគោលការណ៍មួយដែលបម្រើឆន្ទៈរាស្ត្រហើយពុំមាននយោបាយមួយដែលឈរលើគោលការណ៍ធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែររបស់យើងជឿនលឿនចម្រុងចម្រើនទៅកើតដូច្នេះហើយយើងរស់នៅក្នុងសភាពជាទេសកលប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសសុំទានគេមិនក្នុង30-40ឆ្នាំហើយនៅតែជាប្រទេសសុំទានគេដដែលហើយពេលសុំទានគេបានម្ដងម្ដងហ្នឹងនាំគ្នាប្រកាសត្រេកអរថាខ្លួនប្រកែធ្វើជាអ្នកសុំទានអានេះជាគុណសម្បត្តិដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតរបស់អ្នកកាន់អំណាចអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរយើងតាមពិតទៅអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែលមានគុណសម្បត្តិល្អគឺអាចកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យចាក់ផុតអំពីភាពជាអ្នកសុំទានគេទើបអាចមានលក្ខណៈល្អជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អបើថាប្រទេសនៅតែជាអ្នកសុំទានគេទេគឺថាអ្នកដឹកនាំនឹងអាចសរបញ្ជាក់ថាពុំមានសមត្ថភាពការពារប្រទេសរបស់យើងឬក៏មានលទ្ធភាពដឹកនាំប្រទេសយើងទៅរកវឌ្ឍនភាព
គំរូប្រទេសណាមួយដែលលោកអាចមើលទៅឃើញដូចថាជិតខាងហើយឆ្លុះប្រចាំងពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងពីរឿងនេះ
គំរូសំទោសគំរូដូចជាប្រទេសយួនប្រទេសសៀមជាដើមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនប្រទេសចិនប្រទេសកូរ៉េជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមសត្វជាប្រទេសដែលស្វែងរកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសខ្មែរយើងគេបូមគេជញ្ជក់គេក្រេបយកនៅសម្បត្តិធម្មជាតិក្រោមដីលើដីគ្រប់សពបែបយ៉ាងគេដឹកកាប់ព្រៃឈើខ្មែរយើងគេជីកកកាយយកមានរ៉ែពីក្រោមដីនៃប្រទេសខ្មែរយើងគេចាប់ត្រីចាប់សត្វពាហនៈពីប្រទេសខ្មែរយើងគេធ្វើទំនប់កសាងអគ្គិសនីដោយធ្វើស្រែលើខ្នងខ្មែរយើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងដូច្នេះគេបូមយកប្រយោជន៍ពីប្រទេសខ្មែរយើងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនចិនកូរ៉េយួនសៀមគ្រប់សពបែបយ៉ាងដឹកអង្គរចេញទៅហើយភោគទ្រព្យធម្មជាតិភោគទ្រព្យធនធានមនុស្សក៏គេអាចប្រើប្រាស់គេយកខ្មែរយើងទៅធ្វើជាទេសកលជាអ្នកបម្រើគេនៅតាមផ្ទះផ្សេងៗអស់រលេងដែលពុំដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងទេនយោបាយក្រៅប្រទេសវាមាន2គឺទី1ស្វែងរកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសគេនិងទី2គឺការពារសន្តិសុខនៃប្រទេសគេប្រទេសខ្មែរយើងអត់មាននយោបាយក្រៅប្រទេសទាំងពីរនឹងទេសប្តាហ៍នេះគឺយើងធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងស្រេចតែនឹងប្រទេសគេចាត់ចែងពីព្រោះយើងសម្បូរទៅដោយអតីតខ្មែរក្រហមដែលស្គាល់តការសម្លាប់ហើយនឹងក្រុមទី2គឺពួកអ្នកឆ្លៀតឱកាសនិយមដែលចូលទៅប្រទេសខ្មែរដើម្បីស្វែងរកឱកាសពុករលួយនិងបូមយកទ្រព្យសម្បត្តិពីប្រទេសខ្មែរទៅប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទលីគុជបាទដែលបានសង្ខេបត្រួសអំពីរឿងនេះឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីលោកវិរៈនៅពោធិ៍សាត់បាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ជំរាបសួរលោកកខេមរានិងសូមជម្រាបសួរលោកវិក្រមមួយណាបា
ទបាទជម្រាបសួរលោកបាទសូមជើញសំណួរ
បាទបន្ទាប់ពីដកផ្នែកក្រហមនៃបានពោធិ៍លោកហ្នឹងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី3តុលាឆ្នាំ93ហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍3យ៉ាងទី1បញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមនិងខ្មែរទី2ស្ថានភាពបូរណភាពទឹកដីនិងទី3ស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសឡើងវិញតាមតែបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយ UN នោះខ្មែរខ្លួនឯងមានទម្លាប់អភិវឌ្ឍទៅតាមមហាប្រទេសដែលជឿនលឿននៅលើភពលោកទេដែរប៉ុន្តែមិនដំណំខ្មែរដែរគេប្រើអណ័យដែលធៀបឃ្លាវិញរបស់ខ្លួនហ្នឹងតាមបែបមូលធនធានវូបនីយកម្មដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចដើម្បីឲ្យបង្កើតនេះណាលោកសំភារៈលោកសំភារៈចលនៈត្រង់អចលនៈត្រង់សម្រាប់ពីព្រៃរូបតែជាមួយណាដែលដំណើរប្រទេសជិតខាងចឹងទៅតែការអភិវឌ្ឍបែបនេះវាហាក់ដូចជាលឿនពេកសម្រាប់អ្នកមានលុយលោកមានលុយអ្នកមានអំណាចហើយអាចជំនាញអ្នកមានអ្នកក្រវាឆ្លៀតឆ្ងាយកាន់តែឆ្ងាយទៅណាលោកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសំណួរទេព្រមតែជាការជួយរួមផ្ដល់មតិយោបល់មានកំណងទេបាទសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីលោកវិក្កាមនិងសហការីក្រុមប្រៃអីទាំងអស
់បាទសូមអរគុណ
តែទីដីតុកសម្រាប់សុខភាពការទទួលអរគុណអរគុណលោកនេះ
បាទជំរាបលាលោកវិរៈនៅពោធិ៍សាត់បាទលោកចន្ទលីខ្ញុំចង់ជំរាបសួរពីរឿងនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោករៈនៅពោធិ៍សាត់ដែលបញ្ចេញយោបល់ថាប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពនឹងដូចថាប្រទេសទាំង18នឹងរួមទាំងមហាអំណាចនឹងបានសន្យាដូចថានឹងជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែតាមការសង្កេតរបស់លោកទៅតើរយៈពេលកន្លងមកតាំងពីយើងឆ្នាំ91មកដល់ពេលនេះតើការសន្យានោះបានគ្រប់ប៉ុណ្ណាឬក៏កម្ពុជាមិនអាចបង្កលក្ខណៈបានដើម្បីឲ្យគេចូលមកជួយយើងឬក៏យ៉ាងណាតាមការសង្កេតរបស់លោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីរៈពីខេត្តពោធិ៍សាត់សូមអរគុណលោកសុខកាមេរ៉ាចំពោះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះវាមាន5ចំណុចសំខាន់គឺទី1ការថាបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសខ្មែរយើងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានភារកិច្ចការពារបូរណភាពដែនដីប្រទេសខ្មែរយើងពុំឲ្យបរទេសណាមួយឈានចូលឆ្លៀតយករំកិលព្រំប្រទល់ដែនមកក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនោះទេទី2ប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវតែរក្សាឯករាជ្យភាពពុំឲ្យប្រទេសណាមួយបញ្ជូនជនជាតិគេដែលខុសច្បាប់មកហើយបង្កបញ្ជាអ្នកដឹកនាំអ្នកកាន់អំណាចព្រះមហាក្សត្រគ្រប់សពបែបយ៉ាងឲ្យការពារឲ្យរក្សាជនបរទេសខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះ
បាទប៉ុន្តែចំណុចទាំងពីរនោះការពារបានទេបាទចំណុចទាំងពីររឿងព្រំដែនហើយនិងឯករាជ្យភាពនឹងតើកម្ពុជាមានហើយឬនៅមកដល់ពេលនេះតាម
ខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជា ពុំទាន់មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ទេពីរឿងបូរណភាពដែនដីនិងពីព្រោះព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរយួនវានៅមានវិបត្តិច្រើនបែបយ៉ាងហើយរដ្ឋាភិបាលការពារមិនអោយសកម្មជនឬក៏មិនអោយសង្គមស៊ីវិលនឹងបានទៅត្រួតបានទៅពិនិត្យមើលទេដូច្នេះហើយវាខ្វះគេហៅថាដំណាភាពនៅក្នុងការគូសវាសព្រំប្រទល់ដែនរវាងខ្មែរយួននឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសន្មតថាយើងពុំទាន់មានបូរណភាពដែនដីនឹងធានាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេឯករាជ្យភាពក៏យើងហាក់ដូចជានៅភាពស្ពឹកស្ពើដែរពីព្រោះយើងបានទទួលឥទ្ធិពលអំពីប្រទេសជិតខាងប្រទេសចិនប្រទេសយួននឹងយើងបានទទួលអំណោយទទួលជំនួយគេយ៉ាងច្រើនហើយអំណោយជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងពិតមែនតែពាក្យគេប្រើថាឥតលក្ខខណ្ឌក៏ប្រតែលក្ខខណ្ឌនយោបាយវាតែងតែមានជាប់ចំណេញវាគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកប្រល់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសមួយទៀតដោយគ្មានគិតគូរអំពីរឿងផលប្រយោជន៍ត្រឡប់មកវិញនោះទេ
បាទ
ទី3គឺគេហៅថាសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមគឺជាភារកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររវាងគណៈបកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយរវាងអ្នកកាន់អំណាចហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងឡាយគ្រប់សពបែបត្រូវឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសង្គមទើបយើងអាចរក្សាសន្តិភាពកើតហើយទី4គឺយើងត្រូវឲ្យមានអធិបតេយ្យភាពប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវមានសូវរេននីតិអធិបតេយ្យភាពគឺថាខ្លួនដឹកនាំខ្លួនដោយខ្លួនឯងពុំចាំបាច់ប្រទេសណាមួយមកប្រាប់យើងឲ្យដឹកនាំតាមបែបណាបែបណីនោះទេកត្តាមួយទៀតនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសគឺការកសាងប្រទេសរបស់យើងវឌ្ឍនភាពក្នុងការកសាងប្រទេសរបស់យើងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនឹងពិតមែនតែមានប្រទេស18ចូលរួមក្នុងការចុះហត្ថលេខានៅក្នុងនឹងក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលពុំបានយកសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងយកមកអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេរដ្ឋាភិបាលថែមតែប្រកាសម្ដងក្នុងពេលមួយថាសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោយមកទៀតបន្ទាប់ពីទទួលសម្ពាធយ៉ាងច្រើនពីប្រជាជនខ្មែរយើងគ្រប់ទិសទីទៅក៏និយាយថាសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែររួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរនឹងបានដិតដល់ទេគឺថាយើងមើលទៅឃើញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរគេពុំយកមកអនុវត្តឲ្យបានដិតដល់ទេបើសិនជាការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបានដិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនត្រូវមានអ្នកណាមួយជាប់គុកដោយមុនការកាត់ទោសឬពីតុលាការឬមួយក៏ពុំទទួលការដេញរំលោភលើសិទ្ធិរបស់គេនោះទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកគុជចន្ទលីបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA លោកគុជចន្ទលីជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានការពិភាក្សាអំពីខួបទី40ឆ្នាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជាក្រោយពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបាទបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនបាទដែលបានឆ្លើយសំណួរជាច្រើនកន្លងមកឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរពីកំពង់ធំលោកសុនធនបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធនសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទជំរាបសួរ
លោកខេមរាជំរាបសួរលោកគុកសិលី
ជំរាបសួរ
បានទទួលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទ
អរគុណណាស់ថ្ងៃនេះដែលលើសហរដ្ឋអាមេរិកតាមទីពេលលោកវាអីទាំងបានលើកកំពីប្រវត្តិ40ឆ្នាំកន្លងទៅដែលខ្មែរយើងបានសល់នៅសុខសោកសពបែបសពយ៉ាងហើយមានឱកាសនេះសូមសម្ដែងដឹងគុណវីរបុរសអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់ជំនាន់អ្នកដែលឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតខ្មែរឆ្លាប់នោះគឺមិនមែនអសារខ្មែរទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ជឿថារបបខ្មែរក្រហមនេះវា17មេសានេះវាដើមចោមវាកើតឡើងដោយសារ18វិនាទីចិត្តសពនេះក៏យ៉ាងណាសូមឲ្យលោកទីចិត្តនេះមានការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនេះគឺមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយដោយសារតែខ្មែរយើងមានការទីចាប់ចេះតពីខ្លះប៉ុន្តែខ្មែរយើងវាទៅជាចំប៉ាប៉ុន្តែវាមានវាសនាដែរថាចឹងហើយបានមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស23ទៅឡើយចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទីចិត្តនេះពន្យល់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រ40ឆ្នាំកន្លងមកសូមឲ្យលោកទីចិត្តនេះអ្នកជួយផ្ដល់ចំណិតយោបល់ដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរយើងឲ្យស្គាល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងចាប់ចាក់គ្នានៅវាអត់មានចំណេញអីដល់ខ្មែរទេមានតែខាត់បងចឹងហើយពីថ្ងៃនេះទៅតើលោកទីចិត្តនេះមានចំណិតយោបល់ផ្ដល់យ៉ាងម៉េចដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរយើងហើយចូលរដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បី ឲ្យឆ្លងផុតអរំដៅប្រវត្តិសាស្ត្រទីចប់ហ្នឹងមិនឲ្យអបតធរទីចប់ហ្នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដល់អក្រក់នេះមកលងទៅជុំខ្មែរតទៀតព្រោះឥឡូវនេះយុវជនយើងមានការចេះដឹងច្រើនហើយចូលមើលពុទ្ធលីសូមមេត្តាជួយផ្ដល់គំនិតល្អល្អដល់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏បង្រៀនអ្នកនយោបាយខ្មែរផងដែរកុំឲ្យធ្វើអីប្រេះប្រាសតទៅទៀតណាសូម
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនបាទសំណួររបស់លោកស្តៀងគ្នានិងសំណួរពីរមកតាមរយៈ Facebook ដែរគឺលោកខៀងហើយនិងលោកជឿនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់សួរទេអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកច័ន្ទលីបាទយើងនៅមានពេលប្រហែលជា2នាទីអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកសង្ខេប
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនពីខេត្តកំពង់ធំលោកខៀងហើយនិងលោកជឿនអឺមានមតិមួយចំនួនហ្នឹងតែងតែភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍17មេសា1975ហ្នឹងទៅនឹង18មីនា1970ប៉ុន្តែឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញរួចមកហើយថា18មីនា1970ហ្នឹងវាមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលសភាសាធារណរដ្ឋរបស់លោកលន់ណុលហ្នឹងក៏រំលំព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សេនុនរោត្តមសេនុនឹងចេញដូច្នេះហើយសម្តេចសេនុនឹងបានយាងទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1972 73ហ្នឹងសុំឲ្យជួយអនឡាញដែលជាអ្នកកាន់អំណាចប្រទេសចិនហ្នឹងផ្ដល់ជំនួយសម្ភារវុធហើយសុំផាំវ៉ាន់ដុងដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយួននៅជំនាន់នឹងដើមឆ្នាំ70នឹងផ្ដល់នៅទាហានហើយជួយអនឡាញនឹងបានប្រកាសផ្ដល់សម្ភារវុធគ្រឿងថ្នាំសង្កូវនិងក្របកំភ្លើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងមកដល់ត្រង់នរោត្តមសីហនុផាំវ៉ាន់ដុងបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនទាហានដ៏ពិសេសចំនួន 8,000 នាក់ឲ្យមកវឹកវើខ្មែរក្រហមអំពីវិធីសម្លាប់ខ្មែរយើងនៅសម្រាប់ទាហានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅចំនួនលន់ណុលហ្នឹងដូច្នេះហើយរបបដែលកើតមានដែលខ្មែរក្រហមបានយកជ័យជំនះនៅឆ្នាំ1975ហ្នឹងដែលមានយួននៅពីខាងក្រោយលោកឡំជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺជាសមិទ្ធផលដែលកើតឡើងដោយចិនហើយនឹងយួនពីព្រោះសម្តេចសីហនុលោកពុំមានលទ្ធភាពពុំមានសមត្ថភាពកើនកងទ័ពកើនខ្មែរក្រហមមកច្បាំងជាមួយនឹងទាហានលន់ណុលបានទេបើសិនជាគ្មានការជួយពីខាងក្រៅពីសំណាក់ចិននឹងយួននោះដូច្នេះហើយការភ្ជាប់17មេសាទៅនឹង18មីនា1970ហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យមានការបកប្រែដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតពីព្រោះវាមានអ្នកបកប្រែមួយចំនួនដែលស្វែងរកផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គេខ្ញុំយល់ថាការដែលកើតមានដល់17មេសាហ្នឹងគឺជាការឆ្លៀតយកអំណាចនៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើនយោបាយខ្មែរយើងហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេរៀងរៀងខ្លួនគឺជាពិសេសប្រទេសយួននិងប្រទេសខ្មែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុចចន្ទលីបាទនៅនីតិចុងក្រោយនេះសូមអញ្ជើញលោកសង្ខេបតើលោកមានពាក្យអ្វីជាចាំបាច់នៅពេលវេលាចុងក្រោយនេះដើម្បីនិយាយអំពីខួបទី40ឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសង្ខេប
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលកើតដែលមានព្រឹត្តិការណ៍កើតមាននៅក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ1975និង79នោះខ្ញុំខ្លួនឯងជាជនភៀសខ្លួនហើយខ្ញុំបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនជាច្រើននៅក្នុងចំនួននោះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកស្រុកអាមេរិកនេះ40ឆ្នាំហើយជាង30ឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍មួយថាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងចិញ្ចឹមនៅសេចក្តីសង្ឃឹមហើយប្រកាន់ជំហរមើងមករបស់យើងឲ្យស្គាល់អ្វីជាមិត្តអ្វីជាសត្រូវរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិតមែនដែលយើងជាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែយើងមានខ្មែរមួយចំនួនដែលយើងពុំអាចទទួលស្គាល់ថាជាមិត្តរួមសេចក្តីសុខទុក្ខជាមួយនឹងខ្មែរដូចគ្នាបានទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវប្រកាន់គោលជំហរប្រកាន់ជំនឿរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការកសាងប្រទេសរបស់យើងកសាងគ្រួសាររបស់យើង
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុចចន្ទលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅរដ្ឋមែលែនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមជម្រាបលា